Tuhan, kami sungguh berterima kasih padamu, mengumpulkan kami pada kali ini untuk pengkajian firmanmu. Tuhan, bahkan dalam waktu yang tidak menentu ini, Tuhan, kau adalah yang ada di atas tahta. Kau juga adalah yang ada di tengah-tengah gereja-gereja. Tuhan, bagi pemulihanmu hari ini, kami senang mendengarkan firmanmu. Dalam 9 hari ini, kau mengumpulkan kami di bawah kakimu, di bawah sabdamu, supaya kami bisa mendengar engkau, supaya kami bisa melihat engkau. Kami ingin mengkonsekrasikan diri kami kepadamu, Tuhan. Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, selama 9 hari ini, saat demi saat, Tuhan, besertalah dengan kami, berbicaralah kepada kami, Tuhan, bukakanlah Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini. Karuniakan kepada kami melihat kristal. Karuniakan kepada kami untuk melihat ekonomi kekalmu yang dilambangkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama ini. Tuhan, kami merasa kami perlu engkau. Tuhan, karuniakan kepada kami roh hikmat dan wahyu. Singkirkan segala selubung. Jauhkan kami dari konsep alamiah. Dari segala opini kami, dari pemikiran manusia, Tuhan, kami menundukkan diri kami kepadamu. Kiranya rohmu memiliki jalan yang leluasa. Bukakanlah dua kitab ini kepada kami, Tuhan. Karuniakan kami melihat kristal, khususnya dalam hal berita pertama hari ini, yaitu wahyu intrinsik mengenai ekonomi di dalam dua kitab ini. Tuhan, bawa kami ke dalam alam yang lain, Tuhan. Selamatkan kami dari bumi, dari dunia. Bawa kami ke dalam dirimu sendiri, supaya kami bisa melihat engkau sebagaimana adanya engkau. Kami tahu apa yang ada dalam hatimu. Di dalam namamu yang kekasih kami berdoa. Amin. Betapa menakjub indahnya kita bisa berkumpul dalam waktu ini. Bahkan dalam lingkungan yang tidak menentu. Dan puji Tuhan, Yesus tetap adalah Tuhan. Dalam pelatihan ini kita sampai kepada pengkajian kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Dan ini bukanlah kitab yang mudah untuk kita masuki. Tetapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak seperti pada zaman Eli yang telah kita pelajari pada pelatihan yang lalu, di mana firman Tuhan, pembicaraan Allah itu jarang. Tapi hari ini, terima kasih pada Tuhan bahwa firman Allah masih tetap menyertai kita di sini. Bahkan setelah Saudali meninggal selama 25 tahun ini, Tuhan tetap berbicara. Pelatihan demi pelatihan, Dia berbicara kepada kita. Ini sungguh adalah waktu lainnya di mana kita bisa berkumpul di bawah kakinya untuk mendengarkan pembicaraannya kepada kita. Saudara-saudari yang kekasih, firmannya, pembicaraannya itu sangat berarti bagi kita. Eksistensi kita, kemajuan kita bergantung kepada pembicaraan Tuhan. Kita tidak bisa menerima ini hanya sebagai perhimpunan biasa, konferensi biasa. Kita di sini berkumpul di bawah kaki Tuhan. Kita ingin mendengarkan Dia. Kita ingin melihat Dia. Dan karena ini adalah pelatihan, kita perlu diingatkan kembali bahwa kita di sini bukan hanya untuk mendengarkan perkataan yang memberikan ilham, kemudian kita pulang. Kalian harus menyelam ke dalam berita-berita ini. Kalian harus mempelajarinya. Kita semua tahu, nanti saya rasa Saudara Bob akan memberitahukan peraturannya. Ini adalah pelatihan yang menuntut kita untuk menyelam ke dalam firman-firmannya. Supaya kita dengan serius fokus pada firmannya. Kita sampai kepada kedua kitab ini yang tidak mudah untuk dipahami apa sebenarnya yang dibicarakan di sana. Saya telah membaca kitab 1-2 Raja ini berkali-kali sejak kehidupan Kristen saya. Yang bisa saya ingat hanyalah berapa banyak raja yang jelek, berapa banyak raja yang bagus. siapa yang membunuh siapa, siapa yang dibunuh, siapa yang hanya memerintah beberapa waktu saja. Yang saya ingat hanyalah fakta ini. Saya tidak ada pemikiran sebenarnya dua kitab ini untuk apa. Tapi puji Tuhan untuk ministry zaman ini yang membantu kita untuk melihat bahwa sebagai firman Allah, dua kitab ini di sini bukan hanya untuk mengulang kisah. Dua kitab ini di sini adalah untuk mewahyukan kepada kita apakah yang ada di hati Allah. Allah tidak ada perkataan yang sia-sia. Firman-Nya yang Dia ucapkan itu sangat memiliki makna dan tujuan, termasuk dua kitab ini. Selama 9 hari ini, kita di sini bukan untuk mengadakan pengkajian Alkitab atau pelajaran hayat. Kita di sini adalah mengadakan pengkajian kristalisasi. Yang berarti apa? Yang berarti kita harus masuk ke dalam kristal. Lalu apakah kristal? Kristal adalah destilasi dari sesuatu. Dalam pemahaman singkat saja, pemahaman singkat saya, kristal ini mengacu kepada substansi dalam bentuk yang paling murni. Dalam keadaan yang paling dasar, dalam bentuk yang paling murni. Karena itu, kali ini kita di sini bukan untuk mempelajari kitab Raja-Raja, tapi untuk melihat kristal di dalamnya dari dua kitab perjanjian lama ini. Dan kita perlu keluar dari alam atau melakukan pengkajian Alkitab. Siapa yang melakukan ini, mengapa dia melakukan itu. Kita harus keluar dari alam itu dan masuk ke dalam alam lainnya, yaitu ke dalam alam Allah Tritunggal, untuk menjamah hatinya, untuk menjamah ekonomi kekalnya. Apakah yang Dia inginkan Dia bicarakan kepada kita dalam dua kitab ini? Tidak mudah untuk masuk ke dalam kitab-kitab perjanjian lama, karena sulit untuk menghubungkannya, karena sudah berada dalam alam lainnya. Alkitab adalah kitab yang menakjubkan, yang mencakup dua bagian, kita tahu, yaitu Perjanjian Lama sebagai bagian pertama, dan Perjanjian Baru sebagai bagian yang kedua. Sejak masa muda saja, ketika mempelajari Alkitab, saya berpikir, mengapa ada dua bagian ini? Yang satu bagian adalah sebelum Kristus, yang satu bagian lagi setelah Kristus. Itulah pemikiran saya. Ada dua bagian. Tidaklah salah, tapi ini sangat dangkal. Allah memberi kita firman-Nya dalam dua bagian ini, yaitu Perjanjian Lama adalah bagian dari lambang-lambang dan pralambang. Sedangkan Perjanjian Baru adalah bagian dari realitas dan penggenapan. Kita akan melihat lebih banyak mengenai hal ini. Ini sangat-sangat penting dan sangat bermakna. Kita tidak seharusnya datang ke kitab-kitab Perjanjian Lama dengan pikiran kita yang alamiah dan ingin tahu tentang ini dan itu. Kita harus masuk ke dalam roh perbauran untuk menjamah apa yang ada di hati Allah. Kita harus belajar apakah lambang yang ditunjukkan ini kepada kita dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan apakah penggenapan realitas yang dibawakan kepada kita dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Alkitab adalah satu kitab, bukan dua kitab. Allah itu satu. Wahyunya juga satu. Apa yang Dia bicarakan dalam Perjanjian Lama itu ada di dalam Perjanjian Baru. Anda mungkin tidak tahu demikian, tapi itulah yang persis yang ada dalam hati Allah. Simon Gaston, salah satu bapa gereja, mengatakan bahwa Perjanjian Baru tersembunyi di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama dibukakan di dalam perjanjian baru. Saya menemukan pernyataan demikian. Perjanjian baru tersembunyi di dalam perjanjian lama. Jangan mengira bahwa perjanjian lama itu satu bagian yang tidak ada hubungan dengan perjanjian baru. Ini yang tercatat sebelum Kristus. Perjanjian baru tersembunyi di sana. Dan perjanjian lama dibukakan di dalam perjanjian baru. Karena itu, saya harap selama 9 hari ini kita perlu datang kepada Tuhan, miskin dalam roh, murni dalam hati, untuk menyingkirkan apa yang telah Anda miliki sebelumnya. Saya rasa enggak banyak. Saya bisa menjamin jika kalian seperti saya tidak miliki banyak dalam pengajian diri saya. Mari kita merendahkan diri kita ke hadapan ministry zaman ini. Apakah yang dibukakan kepada kita mengenai apa yang ada di dalam hati Allah? Berita yang pertama, judulnya adalah Wahyu Intrinsik dalam Kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Setiap kata dalam judul ini sangat bermakna. Saya tidak akan membukakan poin-poin ini. Saya akan memasuki garis besarnya sekarang. Poin pertama, dikatakan Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Saya bacakan lagi, Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Saya harap ini bukan hanya pernyataan biasa. Poin ini, kalimat ini, perlu menjadi penyadaran batini kita. Dan realisasi batini kita. Alkitab bukanlah kitab agama, kitab pengajaran, etika. Ini dan itu. Sejarah. Alkitab adalah kitab tentang ekonomi Allah. A. Seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, pertama-tama adalah gambaran tentang ekonomi Allah dan kemudian definisi dan penggenapan penuh akan ekonomi Allah. Alkitab disajikan kepada kita dalam dua bagian ini. Perjanjian lama memberi kita gambaran. Perjanjian baru memberi kita penggenapan, definisi. Seperti anak kecil ketika dia mulai pertama belajar di sekolah, sang guru tidak membicarakan banyak hal kepada mereka atau menjelaskan terlalu banyak kepada mereka, hanya menunjukkan gambar. Menunjukkan gambar, misalnya gambar anjing, dan katakan ini adalah anjing. Jika kau mengatakan pengucapan ini adalah DOG, itu enggak akan berarti. Hanya gambaran mengatakan ini adalah anjing, dan gambaran ini memberikan Anda pemahaman. Saya harap ketika kita menelusuri hal ini, kita akan semakin mencintai perjanjian lama. Saya tahu awalnya sebagai perjanjian baru kita suka membaca perjanjian baru karena mudah dan lebih sederhana. Sedangkan perjanjian lama itu terlalu banyak kata-kata dan terlalu rumit. Tapi kita akan melihat bahwa bila kita sebagaimana kita mengasihi perjanjian baru, kita juga harus mengasihi perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan gambaran. Tanpa gambaran, kita tidak bisa memiliki pemahaman yang penuh akan makna dari perkara-perkara tertentu atau kebenaran-kebenaran yang ingin Allah beritahukan pada kita. B. Alkitab adalah catatan wahyu ilahi mengenai ekonomi kekal Allah, di mana Kristus adalah pusat dan realitasnya. Apakah ekonomi Allah? Ekonomi Allah adalah rencana Allah dan pengaturannya untuk mengerjakan apa yang ingin Allah lakukan, apa yang ada dalam hatinya, apa kedambaannya. Allah adalah Allah yang bertujuan. Allah bukan hanya seseorang yang jauh di atas sana di surga, kemudian memikirkan bagaimana untuk membantu orang-orang. Allah kita adalah Allah yang bertujuan. Sejak Dia menciptakan manusia, seperti yang diwahyukan dalam Kejadian, Dia menjadikan manusia, menciptakan alam semesta dengan satu tujuan yang nyata, yang jelas. Dia ingin mendapatkan sesuatu. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memiliki satu kehendak. Kehendak ini mengungkapkan apa yang Allah inginkan, kedambaannya. Dan juga Alkitab memberitahu kita bahwa Allah memiliki kesenangannya, kerelaan kehendaknya. Artinya yang membuat Allah senang, yang menyenangkan Dia. Kemudian berdasarkan apa yang Dia dambakan, apa yang Dia senangi, Dia membuat satu keputusan yang Alkitab sebut sebagai tujuan. Tujuannya adalah maksud yang ditentukan. Allah memiliki maksud, bukan hanya memiliki keinginan, kedambaan, dan kerelaan. Dia juga memiliki maksud. Satu tujuan, satu maksud. Dan setelah itu, Allah membuat satu keputusan. Counsel, keputusan yang mengacu kepada satu resolusi yang menghasilkan keputusan, yang diputuskan dalam satu rapat, di mana ada resolusi dan ketetapan di dalam satu rapat dari Trinitas Ilahi. Sebagai hasil dari rapat itu, Allah membuat rencana yang menakjubkan ini, pengaturannya untuk mencapai hal ini, untuk mendapatkan kehendaknya, kerelaan kehendaknya, menurut tujuan kekalnya, menurut ketetapan, keputusan Allah. Karena itu ekonomi kekal ini adalah rencana Allah dan pengaturan Allah, adalah hasil dari kehendak Allah, kehendak kekalnya, dan kerelaan kehendaknya, tujuannya, dan keputusannya. Kalian harus memperhatikan kepada semua kata-kata ini. Ini adalah yang dipakai oleh Paulus dalam kitab Efesus. Kalian harus mempelajarinya. Ini bukanlah hal yang kecil ketika kita berbicara tentang ekonomi Allah. Ini berhubungan dengan kehendak Allah kepada apa yang Allah inginkan. Allah bukanlah kecil seperti manusia. Allah itu besar. Dia besar sampai kekal. Dan Dia memiliki kehendaknya. Dalam Wahyu 1 ayat 11 dikatakan, oleh karena kehendaknya, kita ini ada dan diciptakan. Anda dan saya dijadikan bagi kehendak Allah. Anda bukan dijadikan hanya untuk eksis secara acak, dengan sengaja begitu saja. Anda dan saya dibuat bagi kehendak Allah. Bagi maksudnya. bagi kedambaannya. Dalam perjanjian baru kita ditunjukkan bahwa kedambaan Allah damba untuk menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihannya. Untuk menjadi hayat dan segala sesuatu mereka. Untuk menjadi satu dengan mereka dan mereka menjadi satu dengan dia. Allah mengasihi manusia sampai sedemikian, dia menaruh dirinya ke dalam mereka. Dan membuat manusia ini sepenuhnya satu dengan dia. Dan membuat dirinya menjadi satu dengan manusia. Sehingga dia sendiri bisa diekspresikan di dalam manusia ini, melalui manusia ini. Sehingga dia bisa mendapatkan ekspresi yang universal dari dirinya sendiri di alam semesta ini. Inilah kehendak Allah. Allah ingin menjadi hayat kita, Allah ingin menjadi pusat kita, dan menjadi segala sesuatu kita. Ini juga adalah kesenangannya, tujuannya, keputusannya yang menghasilkan rencana Allah yang menakjubkan ini. Karena itu kita perlu terkesan dengan dalam bahwa Alkitab adalah catatan yang demikian, yaitu wahyu ilahi mengenai ekonomi kekal Allah, di mana Kristus adalah pusatnya. Ekonomi yang demikian ini bukan hanya tentang Anda dan saya, melainkan tentang Kristus, Putra Allah, yang demikian al-muhit, serba meluas, kerelaan kehendak Allah di dalam dia adalah dan ada padanya. Ekonomi kekal Allah semuanya berhubungan dengan Kristus, dan Kristus ini setelah berinkarnasi melalui kematian dan kebangkitan, dia sekarang diperbesar untuk mencakup semua kaum berimannya, untuk menjadi tubuhnya, menjadi organismenya. Karena itu kita dibawa ke dalam kesukaan Allah. Gereja yang adalah tubuh Kristus. Bukanlah sesuatu yang di luar Kristus. Tapi sebaliknya adalah bagian dari Kristus. Adalah perbesaran Kristus. Yang adalah pusat dan realitas dari ekonomi Allah. Karena itu, poin satu, Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal dan gereja adalah tubuh Kristus. Kristus dan gereja adalah struktur dasar Alkitab. Kita jangan menganggap ini suatu yang ringan, yang enteng, penyataan yang biasa. Kristus dan gereja. Tapi sesungguhnya, seluruh Alkitab, strukturnya adalah Kristus dan gereja. Di luar Kristus, Allah tidak memiliki kesenangan. Allah tidak memiliki kepentingan akan hal lainnya lagi. Kedambaannya adalah Kristus memiliki keutamaan di dalam segala sesuatu. Seperti yang dikatakan Kolose 1 ayat 15. Dan kedambaannya adalah supaya Kristus ini memenuhi alam semesta untuk menjadi semua dan di dalam semua. Inilah yang sesungguhnya ada dalam hati Allah. Dan Kristus ini hari ini adalah mencakup kita. Karena kita sekarang adalah tubuhnya. Anggota-anggotanya. Kita bersama-sama dengan dia adalah Kristus yang korporat. Perbesaran Kristus sebagai pusat dari ekonomi Allah. C. Ekonomi Allah, kunci Alkitab adalah, saudara-saudari, kita memiliki kunci, puji Tuhan untuk kunci Alkitab, yaitu ekonomi Allah, yang adalah Allah Tritunggal dengan rencana dan pengaturannya untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas ilahinya, ke dalam umatnya yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali sebagai hayat mereka, suplai hayat mereka, dan segala sesuatu mereka, untuk menjadikan mereka ekspresi korporatnya, mula-mula sebagai tubuh Kristus, dan pada akhirnya sebagai Yerusalem baru. Satu, jika kita melihat bahwa ekonomi Allah adalah kunci Alkitab, Kita akan menggunakan kunci ini dalam pembelajaran kita akan setiap kitab dari Alkitab. Kita akan memakai kunci ini untuk mempelajari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Tanpa kunci ini, kita semua akan berada dalam kegelapan. Kita mungkin mengira, oh kita mempelajari ini dan siapa yang membunuh siapa, bagaimana siapa yang memerintah. Itu sangat tidak bermakna. Lalu apakah yang bermakna di sini? Yaitu bahwa kita memiliki kunci ekonomi Allah untuk membuka bukan hanya dua kitab ini, tapi setiap kitab dari Alkitab. Setiap kitab dari Alkitab. Dua, jika kita melihat kunci ini dan menggunakannya, Alkitab bagi kita akan menjadi sebagaimana adanya Alkitab bagi Allah. Bagaimana ini, saudara-saudari? Kalian membaca Alkitab sebagaimana Allah membacanya? Saya takut ketika kita membaca Alkitab, kita membacanya menurut diri kita sendiri. Apa saja latar belakang kita, bagaimana situasi kita, kita membaca Alkitab menurut hal itu. Tapi kita ingin membaca firman-Nya menurut bagaimana Dia berbicara. Bagaimana Dia ingin mewahyukannya. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki kunci ini. Untuk membuka. Untuk membukakan setiap kitab dari Alkitab. Karena itu, kunci ini tidak lain selain wahyu dari ekonomi ilahi Allah. Referensinya di sini, Lukas pasal 24. Ayat 44 sampai 46 itu adalah pada waktu dua murid berjalan ke Emmaus, Tuhan dalam kebangkitannya menampakkan diri kepada mereka, dan setelah berbicara kepada mereka, ketika Dia berserta dengan mereka dalam ayat 27, mulai dari Musa dan kitab para nabi, Dia menjelaskan kepada mereka dengan jelas dalam kitab suci hal-hal mengenai diri-Nya sendiri. Karena itu dari kitab Musa dan dari semua para nabi, ini adalah kitab-kitab perjanjian lama. Jadi dalam seluruh kitab perjanjian lama berbicara mengenai Kristus itu sendiri. Kemudian dalam ayat 44-46, Dia berbicara kepada murid ini, inilah firman yang kukatakan kepadamu ketika aku masih beserta dengan kamu, bahwa semua yang tertulis dalam hukum Taurat Musa dan para nabi dan Mazmur mengenai aku harus digenapi. Ketika kita datang ke kitab perjanjian lama, kita jangan merasa bahwa ini hanyalah kitab sejarah, bicara sejarah. Kita harus sadar bahwa semua kitab ini berbicara mengenai Kristus, mengenai persona yang ajaib ini yang adalah pusat dan realitas dari ekonomi Allah. Baiklah, Romawi 2. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah, tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. A. Wahyu intrinsik dari sejarah ini menurut catatan dari kitab Yosua sampai Ester adalah untuk menyingkapkan kepada kita bagaimana ekonomi kekal Allah dilaksanakan oleh umat pilihan-Nya di bumi. Kita telah mempelajari Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut, kemudian 1 dan 2 Samuel dalam pelatihan yang telah lalu. Ini adalah kitab-kitab sejarah, ada 12 kitab. Setelah bangsa Israel masuk ke negeri yang baik, kitab-kitab sejarah ini mewahyukan kepada kita, menunjukkan bagaimana Bani Israel memiliki, menikmati negeri yang baik ini, yang akan mereka warisi, mereka telah masuki. Dalam kitab sejarah ini, adalah untuk membukakan kepada kita bagaimana ekonomi kekal Allah dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi. Kita sekarang ada dalam negeri yang baik. Dalam satu arti, kita bisa mengatakan kita ada dalam gereja, dalam pemulihan Tuhan. Kita telah dikeluarkan dari Mesir, dari padang gurun. Kita ada di dalam negeri yang baik. Tapi bagaimanakah kita menikmati negeri yang baik ini? Negeri yang baik ini adalah satu lambang dari Kristus yang Al-Muhid, yang kita nikmati Kristus yang Al-Muhid ini. Apakah kita menikmatinya ataukah kita menyia-nyiakannya atau kita merampasnya? Wahyu intrinsik dari kitab-kitab sejarah adalah untuk menunjukkan bagaimana ekonomi kekal Allah dilaksanakan. Artinya, bagaimana kita menikmati Kristus. Dia yang Al-Muhid ini di dalam negeri yang baik. Kelihatannya kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah sejarah Raja-Raja Israel. Sebenarnya kitab 1 dan 2 Raja-Raja ditulis dalam inspirasi Roh Allah dengan cara yang berhubungan dengan ekonomi Allah. Saya percaya ini adalah pernyataan kuncinya. Raja-raja ini, saya tahu banyak yang jelek dan beberapa yang baik. Dan kita harus menyadari bahwa raja-raja ini yang tercatat dalam kitab-kitab ini, mereka di sana, ditaruh di sana di bawah inspirasi Roh Allah dengan cara yang berhubungan dengan ekonomi kekal Allah. Bagaimana kita menghubungkannya? Ekonomi Allah adalah berhubungan dengan Kristus yang adalah pusat dan realitasnya. Kristus ini mencakup kita, kaum berimannya, anggota-anggotanya, untuk menjadi Kristus yang korporat, tubuh Kristus. Di dalam perjanjian baru kita ditunjukkan dalam ekonomi Allah, kedambaan Allah adalah supaya Kristus ini memiliki keutamaan. Dia akan memerintah, berkuasa, memerintah atas segalanya. Dan juga mencakup kaum beriman, kita akan menjadi sesama raja bersama dengan dia. Anda bisa mengatakan bahwa raja-raja dalam perjanjian lama ini adalah lambang untuk yang membicarakan realitas, yaitu kaum beriman dalam Kristus, di mana kita akan menjadi sesama raja bersama dengan Kristus, untuk memerintah bersama dengan Kristus, berkuasa bersama dengan Kristus. Inilah takdir kita. C. Daud dan Salomo sebagai lambang-lambang adalah bukti yang kuat bahwa sejarah raja-raja Israel berhubungan dengan ekonomi Allah yang mengenai Kristus sebagai perwujudan Allah dan gereja sebagai tubuh Kristus. Kitab 1 Raja-Raja dibukakan dengan Daud, masalah Daud. Dan bagian terakhir dari kehidupan Daud. Kemudian mengenai Salomo. Dan yang dibawa masuk ke jabatan rajanya. Dua orang ini, saudara-saudari, yang disebutkan dalam kitab Raja-Raja, mereka adalah lambang. Yang adalah bukti yang kuat bahwa sejarah Raja-Raja Israel berhubungan dengan ekonomi Allah. Daud dan Salomo, dua orang ini disebutkan di sana, khususnya Daud, banyak disebutkan dalam Perjanjian Baru. Dalam Matius pasal 1 ayat 1, dalam silsilah mengenai Yesus Kristus, di sana ada disebutkan anak Daud. Kristus berhubungan dengan Daud sebagai keturunan Daud, anak Daud. Dan mengenai Salomo, Kristus diwahyukan sebagai Salomo yang lebih besar. Salomo adalah seorang yang membangun rumah Allah, seorang yang penuh dengan hikmat. Dia melambangkan Kristus. Kristus adalah Salomo yang lebih besar. Karena itu dua figur ini, Daud dan Salomo, mereka bukan hanya orang-orang dalam perjanjian lama saja. Mereka adalah lambang untuk melambangkan dia yang menakjubkan ini, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud, dia adalah Salomo yang lebih besar. Melalui melihat ini, Anda akan menyadari bahwa kitab Raja-Raja bukanlah sesuatu yang ada dalam perjanjian lama saja. Tapi ini berhubungan dengan perjanjian baru melalui link ini, yaitu ekonomi kekal Allah. Kristus yang sesungguhnya ini adalah perwujudan Allah dan gereja sebagai tubuh Kristus. Poin selanjutnya, karena Salomo dan bait dibangun olehnya berperan penting dalam sejarah Israel dan menduduki ruang lingkup yang luas dalam sejarah itu, mereka adalah bukti bahwa sejarah Israel sangat berhubungan dengan penggenapan ekonomi kekal Allah dalam perjanjian lama secara perlambangan. Amen. Kita tahu bahwa kita memiliki banyak berita mengenai bait yang dibangun oleh Salomo. Dan banyak sekali disinggung dalam kitab Raja-Raja mengenai Salomo dan pembangunan bait itu. Dan kita tahu bait melambangkan Kristus, juga menandakan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan kehidupan Bani Israel tercakup dalam bait ini. Bahkan hari ini orang-orang Yahudi mereka menunggu saat yang tepat untuk membangun kembali bait itu di gunung itu seperti yang telah dinubuatkan. Kehidupan mereka itu tercakup dalam bait ini. Sebelum Tuhan datang kembali, bait itu akan dibangun kembali. Itu adalah dalam aspek fisik, tapi dalam aspek rohani, realitas dari bait itu adalah gereja, tubuh Kristus, juga harus dibangunkan. Karena itu, ketika kita membaca sejarah Daud, sejarah Salomo, kita bisa terhubung dengan ekonomi kekal Allah. Satu, bahwa Kristus dan gereja adalah sentralitas dan universalitas ekonomi Allah adalah bersifat universal baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dua, kita perlu melihat bahwa kitab-kitab sejarah ditulis dari sudut pandang ekonomi kekal Allah mengenai Kristus dan gereja. Sewaktu membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kita perlu melihat hubungan antara kitab-kitab sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru. Hubungan ini adalah ekonomi Allah bagi Kristus dan bagi tubuh Kristus. Ada satu hubungan antara perjanjian lama yang adalah bagian dari lambang-lambang, pralambang, dan juga perjanjian baru yang adalah bagian dari realitas dan penggenapan. Hubungan dari kedua bagian ini adalah ekonomi Allah. Seperti yang telah saya singgung, bahwa perjanjian baru itu tersembunyi dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama dibukakan dalam perjanjian baru. Apa yang tersembunyi itu adalah ekonomi Allah. Romawi 3. Sejarah perjanjian lama sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Perkara perlambangan ini mungkin baru bagi kaum beriman muda. Di antara kebanyakan orang Kristen, sebenarnya ada banyak pandangan, sikap di antara orang-orang Kristen terhadap perkara perlambangan ini. Bagaimanakah menerapkan perlambangan dalam Alkitab? Orang-orang Kristen menganggap bahwa perlambangan Alkitab itu tidak penting. Mereka tidak mau memperhatikannya. Lambang-lambang dan perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian baru. Karena itu mereka tidak memperhatikan atau menaruh perhatian kecil pada perkara ini. Karena ini tidak diperlukan. Ini itu dalam perjanjian lama. Kemudian ada beberapa orang yang mempertimbangkan bahwa lambang perjanjian lama itu sudah digenapkan. Karena itu tidak perlu dibicarakan lagi. Karena sudah digenapkan. Dan yang ketiga, ada juga pandangan lain di antara orang Kristen. Mereka menganggap, mereka ingin bila menafsirkan lambang-lambang ini terlalu rumit. Ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan demikian. Karena itu mereka mengatakan, lupakanlah, udah gak usah dikhawatirkan. Dan juga ada yang lainnya yang membatasi penafsiran akan lambang-lambang ini. Mengenai apa yang dengan jelas disinggung di dalam perjanjian baru. Seperti yang dilakukan Paulus yang disinggung dalam Galatia pasal 4 mengenai Sara dan Hagar yang melambangkan dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kemudian ada pandangan lainnya oleh orang Kristen, yaitu bahwa ada yang hanya menerapkan porsi tertentu, bagian-bagian tertentu dari lambang-lambang itu, tapi tidak seluruh dari lambang itu. Seperti sejarah Bani Israel, mereka menyadari bahwa itu mengenai Paskah dalam Keluaran, dan itu berhubungan dengan keselamatan kaum beriman perjanjian baru. Tapi mereka hanya menerapkan poin tertentu dari lambang itu, tidak seluruh lambang itu. Karena itu, saudara-saudari, perlambangan sebenarnya sangat penting. Jika kita tidak mengenal perlambangan dan tidak tahu bagaimana menerapkannya, kita akan kehilangan banyak hal. Seperti yang tersirat dalam berita pertama ini, kita akan melihat wahyu yang intrinsik di dalam dua kitab ini, yaitu kitab Raja 1 dan Raja-Raja, mengenai ekonomi kekal Allah yang dibukakan, diwahyukan melalui perlambangan. Kita harus belajar. Jangan meremehkan perlambangan. Jangan mengambil sebagian saja. Jangan kalian menerima apa yang kalian pahami, sedangkan yang tidak, kalian tidak terima. Kalian harus menerimanya sebagaimana Anda menerima perjanjian baru. Bahkan seperti seluruh perjanjian baru. Seluruh perlambangan. Karena itu sikap yang tepat adalah ketika kita datang ke kitab lambang-lambang, Saudara Lee mengatakan kita harus menerima perjanjian lama sebagaimana kita menerima perjanjian baru. Ini adalah firman Allah. Allah bukan hanya Allah perjanjian baru, juga Allah perjanjian lama. Karena itu kita menerima perjanjian baru, demikian pula kita menerima perjanjian lama. Perjanjian baru adalah penjelasan, perjanjian lama adalah kitab gambaran. Kita memerlukan keduanya. Sebenarnya, jika Anda ingin melukiskan wajah seseorang itu akan sulit bila menggunakan kata-kata saja. Bagaimana Anda bisa menggambarkan tentang saya? Mungkin kalian bisa menjelaskannya berapa tingginya, kemudian kebangsaannya apa. Hanya pada satu tingkat singkatan saja, tapi tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Sampai Anda memiliki foto dari orang itu. Arab memakai pelambangan perjanjian lama sebagai gambar untuk menggambarkan ekonominya. Apa yang dia lakukan terhadap umat pilihannya. Bagaimana dia mendapatkan apa yang dia dambakan. Karena itu perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kita, itu adalah kitab gambaran. Sedangkan perjanjian baru kita memiliki penjelasannya. Sebagaimana kita menerima penjelasan, kita juga harus menerima semua gambarannya. Dan sejalan dengan itu, untuk memahami dengan tepat perlambangan ini, kita juga harus memiliki pemahaman yang tepat akan dispensasi atau zaman-zaman Allah. Allah melakukan hal-hal menurut dispensasinya. Dia memberikan hukum Tauratnya misalnya dalam dispensasi itu. Karena itu hukum Taurat juga adalah lambang yang melambangkan firman Allah. Yang melambangkan hukum hayat batini. Tapi kita harus menerapkan lambang ini menurut dispensasinya. Kita tidak menerimanya secara harfiah dan menerapkan hukum itu. Tapi ini ada dalam dispensasi yang berbeda. Dispensasi itu mengacu pada satu periode waktu di mana Allah melaksanakan operasinya. Karena itu ada perjanjian lama, dan perjanjian lama ada dispensasi hukum Taurat, juga ada dispensasi kasih karunia, dispensasi kerajaan. Jadi lambang itu adalah menurut dispensasi yang tepat. Maka itu akan aman. A. Perjanjian lama adalah gambaran figuratif dari ekonomi kekal Allah, dan perjanjian baru adalah penggenapan praktis dari ekonomi kekal Allah. Ketika saya kali pertama mendengarkan Saudara Lee mengungkapkan perkataan ini, saya mengatakan, wow. Oh, pengungkapan yang demikian sempurna dan luar biasa mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah gambaran figuratif. Sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan praktis. Saya harap kita semua bisa mempelajari kata-kata ini. Ini sangat unggul. Bahkan lebih baik daripada ungkapan dari Simon Gaston. B. Lambang-lambang dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, lima kitab yang pertama dari Alkitab, menyingkapkan Allah Tritunggal yang terwujud dalam Kristus sebagai pusat dan keliling ekonomi kekalnya, dan juga menyingkapkan Kristus sebagai berkat dan segala sesuatu bagi umat pilihan Allah Tritunggal. Ini adalah lima kitab pertama dalam Alkitab. Ini adalah bagian pertama dari lambang itu. C. 12 kitab sejarah dari kitab Yosua sampai kitab Ester menyingkapkan pergerakan Allah Tritunggal dalam umat pilihannya untuk memiliki, mewarisi, dan menikmati Kristus yang Al-Muhit yang dijanjikannya sebagai negeri yang baik. D. Kitab-kitab puisi, juga ada 5 di sini, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, menyingkapkan bahwa Kristus adalah kesempurnaan yang unik untuk dikejar umat pilihan Allah dan kepuasan yang unik untuk didapatkan dan nikmati umat pilihan Allah. Dan E. Dalam ke-17 kitab Nubuat dari kitab Yesaya sampai kitab Maleakhi, kita melihat bahwa Allah Tritunggal telah menjadi seorang manusia Allah untuk merampungkan penebusannya yang penuh bagi penggenapan ekonomi kekalnya yang akan rampung dalam langit baru dan bumi baru. Pernahkah Anda mendengar kitab-kitab nubuat seperti ini? Kitab-kitab nubuat bukan hanya menubuatkan peristiwa masa yang akan datang. Ini adalah menubuatkan mengenai kedatangan Allah Tritunggal dalam Kristus untuk merampungkan penebusannya dan untuk melaksanakan ekonominya untuk merampungkan langit baru dan bumi baru. Kita sampai pada perjanjian baru, F. Kitab-kitab dari Injil Matius sampai Injil Yohanes menyikapkan bahwa Allah Tritunggal telah melalui proses dan rampung untuk menjadi roh pemberi hayat yang al-muhit. Dan G. Kitab Kisah Para Rasul menyikapkan roh pemberi hayat yang al-muhit menyebarkan dirinya sebagai realitas Kristus yang adalah perwujudan Allah untuk menghasilkan gereja-gereja Allah. H. Kitab-kitab dari Roma sampai Wahyu menyikapkan roh pemberi hayat yang al-muhit membangun gereja-gereja melalui transformasi ke dalam organisme dari Allah Tritunggal yang rampung sebagai tubuh Kristus yang akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai perbesaran kekal dari Allah Tritunggal yang rampung. Inilah seluruh Alkitab di hadapan kalian. Saya memustikakan ini. Saya tidak ada waktu untuk meluaskannya. Tapi saya ingin menyuruh orang-orang muda, jika kalian berusia 30 tahun ke bawah, kalian harus menghafal ini semua. Kalian harus menghafal semuanya ini. Bukan dengan secara hurufiah. Kalian harus merenungkan hal-hal ini. Sampai saya beritahu Anda, saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah membaca seluruh buku dalam orang-orang Kristen. Tapi siapakah yang bisa menyajikan seluruh Alkitab, ke-66 kitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, dengan cara yang demikian kristalisasi ini. Dengan fokus, dengan pusat. Dan ini adalah ekonomi Allah yang ada link yang sesungguhnya. Yang ada link dari 5 kitab yang pertama sampai kepada kitab Wahyu. Sampai pada perjanjian baru. Ekonomi Allah adalah garis yang menelusuri seluruh Alkitab. Jika saya kembali ke usia 20-30 tahunan, saya akan masuk ke dalam ini. Saya ingin mengingatnya, menghafalnya. Ini terlalu mustika. Ekonomi Allah tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang kita ulangi, kita pelajari. Kita juga harus terkesan. Dan ini harus terinfus, tersusun ke dalam diri kita. Sampai kepada titik kita bisa mengatakan hal yang sama. Seperti yang Saudali katakan, dia bisa membukakan setiap kitab dari Alkitab. Baik bagian lambang, sejarah, puisi, nubuat, Injil, Kisah Rasul, surat-surat kiriman, semuanya sama. Tidakkah ini menakjubkan? Saya harap kalian memiliki aspirasi untuk masuk ke dalam semua poin ini. Anda mungkin tidak diuji di sini, tapi kalian akan diuji di tahta penghakiman Kristus. Bagaimana kalian menerima seluruh kebenaran yang telah disajikan kepada kalian. Ini adalah perkara yang besar. Baik. Romawi 4. Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. A. Sejarah Israel bukan hanya lambang dari seluruh gereja, tetapi juga lambang dari ekonomi Allah. Banyak guru Kristen setuju bahwa sejarah Bani Israel melambangkan kaum beriman perjanjian baru. Mereka bahkan mengatakan melambangkan gereja. Memang itu benar. Tetapi kita harus menyadari bahwa ini juga adalah lambang dari ekonomi Allah yang daripadanya gerejalah sasarannya. Ekonomi Allah adalah proses penyaluran Allah akan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya untuk menjadi segala sesuatu mereka supaya ia menjadi satu dengan mereka, mereka menjadi satu dengan dia yang menghasilkan organisme ini, yaitu tubuh Kristus yang adalah gereja hari ini. Sejarah Bani Israel ini bukan hanya lambang gereja saja, tapi juga melambangkan seluruh ekonomi Allah. B. Israel melambangkan gereja sebagai umat pilihan Allah dalam Perjanjian Baru. Maksud Allah adalah untuk memiliki satu tubuh korporat. Bagi tubuh korporat ini, yang dilambangkan oleh bangsa Israel, Allah menggarapkan dirinya ke dalam Israel yang korporat, sehingga mereka akan menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah di bumi. Israel yang korporat ini adalah lambang gereja sebagai tubuh Kristus. Israel melambangkan gereja sebagai tubuh yang korporat, kesatuan yang korporat. Maksud Allah bukan hanya ingin mendapatkan beberapa raksasa rohani individu. Allah memanggil Abraham, tetapi bukan untuk membuat Abraham sebagai raksasa iman. Dia memanggil Abraham untuk memulai ras yang baru. Melalui dia, muncullah Ishak, kemudian Yakub, yang menghasilkan 12 anak Israel, yang menjadi satu negara, satu bangsa, yaitu Bani Israel sebagai tubuh yang korporat. Maksud Allah bukanlah pada individual atau persona individu. Maksud Allah adalah pada tubuh yang korporat. Tubuh yang korporat yang dilambangkan oleh Bani Israel. Dua, seluruh sejarah Israel adalah lambang gereja. Paulus menerapkan sejarah bangsa Israel kepada kehidupan gereja Perjanjian Baru. Ini sangat jelas. Paulus itu adalah master dalam menerapkan perlambangan dalam 1 Korintus 5, 7. Dia menerapkan mengenai Paskah, bahwa Kristus adalah Paskah kita. Kemudian dalam pasal 10, dia menerapkan 10 ayat 6, ini sangat penting, bahwa semuanya ini terjadi sebagai suatu contoh bagi kita, supaya kita jangan memuaskan hawa nafsu seperti mereka. Ini mengacu kepada Bani Israel melakukan perjalanan di padang gurun. Di sini dengan jelas mengatakan bahwa ini terjadi sebagai suatu contoh bagi kita. Bukan hanya itu terjadi kepada mereka dan tidak ada hubungan dengan kita. Apa yang terjadi kepada mereka, apa yang mereka lalui adalah satu contoh. Karena itu, Paulus sungguh adalah master dalam menerapkan lambang perjanjian lama dengan realitas perjanjian baru. Tiga, perjanjian lama memiliki satu umat, Israel, dan perjanjian baru memiliki satu umat, yaitu gereja. Kedua umat ini adalah gambaran dari satu hal yang telah Allah lakukan, perampungan ekonomi Allah. Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 9 dan 10 dengan jelas memberitahu kita bahwa melalui gereja Allah akan memanifestasikan pelbagai ragam hikmat-Nya. Dalam perjanjian baru kita ditunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan ingin mendapatkan gereja yang dilambangkan dalam perjanjian lama dengan bangsa Israel sebagai umat korporat. C. Daud melambangkan Kristus yang menderita, dan Salomo melambangkan Kristus yang dimuliakan di dalam kerajaan Allah dan kesemarakannya. Daud melambangkan Kristus dalam waktu penderitaan. Daud ini sangat menderita seluruh hidupnya. Dia melambangkan Kristus yang menderita. Dan anaknya Salomo sebenarnya melambangkan Kristus yang bangkit dalam kemuliaan dengan kerajaannya dan kesemarakannya. Dan D, bait melambangkan Kristus dan gereja sebagai bangunan unik Allah dalam alam semesta. Dalam pelatihan ini, kita akan ada 4 berita mengenai bait. Oh, berita yang sangat-sangat indah. Dan bait ini melambangkan Kristus dan melambangkan gereja sebagai bangunan unik Allah dalam alam semesta. Nabi Elisa mewakili ekonomi perjanjian baru Allah dalam perlambangan. Dia adalah lambang dalam perjanjian lama yang melambangkan hal-hal yang riil dalam perjanjian baru. Elisa dianggap sebagai nabi dengan ministri kasih karunia dalam perjanjian baru. Kita akan ada 1 berita dalam pelatihan ini mengenai Elisa. Kita akan melihatnya bagaimana nabi perjanjian lama ini menggambarkan ministri kasih karunia perjanjian baru. F. Isabel, orang yang paling dibenci, istri kafir Ahab, adalah lambang dari apa adanya Isabel dalam realitas perjanjian baru, lambang gereja yang murtad. Ini adalah perempuan yang mengerikan. Ini adalah perempuan yang paling mengerikan yang disinggung dalam Alkitab. Dan ini melambangkan sesuatu, yaitu lambang dari gereja yang murtad dalam perjanjian baru. Bukan hanya kita melihat aspek positif gereja yang mulia, kita juga perlu melihat gereja yang murtad, bagaimana gereja jatuh ke dalam kemurtadan. Kita akan memiliki berita mengenai gereja yang murtad dalam pelatihan ini. Dan G, dalam perlambangan, istana raja dan bait Allah terpisah. Sedangkan dalam realitas perjanjian baru, kedua hal ini adalah satu bangunan. Di satu aspek, kita kaum beriman perjanjian baru adalah imam-imam untuk melayani dan menyembah Allah. Di aspek lain, kita adalah raja-raja Allah untuk memerintah bagi Allah. Nah, itu dalam perjanjian lama, dalam kitab lambang-lambang, Salomo di satu pihak membangun bait Allah. Dan pada waktu yang sama dia membangun istananya, istana raja. Keduanya itu terpisah dalam lambang. Tapi dalam penggenapannya, dalam realitasnya, kedua hal ini, istana dan bait itu, mereka ini menjadi satu. Dan dalam perjanjian baru, kita kaum beriman, kita adalah imam-imam yang melayani di dalam bait Allah. Dan kita juga adalah raja-raja untuk berkuasa dan memerintah bagi Kristus dalam istana. Jangan lupa, dalam ekonomi Allah, setelah kita diselamatkan, kita adalah imam Allah. Dan juga kita ditakdirkan supaya kita bisa menjadi raja, sesama raja bersama dengan Kristus, untuk memerintah bersama dengan Kristus, berkuasa bersama dengan Kristus. Karena itu kita perlu melihat mengenai bait Allah, juga istana raja. Di mana kita melaksanakan jabatan imam dan jabatan raja. Hak, raja-raja adalah lambang-lambang dari kaum beriman perjanjian baru, karena semua umat perjanjian baru diselamatkan oleh Allah untuk menjadi raja-raja. Inilah sebabnya mengapa Allah membawa kita ke dalam kitab 1 dari raja-raja ini. Saudara-saudari, Allah menyelamatkan kalian untuk menjadi raja-raja. Kalian tahu, saudari, dalam konferensi terakhir yang dia sampaikan dalam Februari tahun 97, yaitu mengenai subjek pengalaman akan penyelamatan organik Allah sama dengan memerintah dalam hayat Kristus. Saya masih ingat duduk di sana dalam konferensi itu. Hampir ini adalah kali pertama saya mendengar mengenai memerintah dalam hayat. kita mendengar banyak hal tentang penebusan, keselamatan, dan menikmati Tuhan. Tapi kita tidak banyak mendengar tentang memerintah dalam hayat. Keselamatan Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari semua hal negatif. Poin yang tertinggi dari penyelamatan organik Allah adalah untuk menyelamatkan kita ke tahta, untuk memerintah bersama dengan Kristus. Kita tahu hidup dalam satu waktu di mana kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Untuk apa dia datang kembali? Dia tidak datang kembali untuk membereskan masalah saja. Dia datang kembali adalah untuk mempelai perempuannya, untuk pasangannya, untuk menikahi dia. Dan yang kedua, kedatangannya adalah untuk memiliki kerajaannya, mendirikan kerajaannya, di mana dia dan semua kaum beriman pemenang akan menjadi sesama raja, memerintah, berkuasa bersama dengan dia. Kedatangannya adalah bagi kerajaannya. Kerajaannya adalah, kita jangan puas hanya menjadi saudara yang baik atau saudara yang baik dalam gereja. Mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan, memiliki kehidupan gereja yang baik. Kita harus memiliki realisasi ini. Bahwa takdir saya adalah menjadi raja. Untuk memerintah dan berkuasa bersama dengan Kristus. Supaya Kristus bisa memiliki kerajaannya. Maka harus ada sesama raja. Alamnya di mana dia bisa memerintah, berkuasa dengan bebas, dengan leluasa. Apakah ini kondisi kita hari ini? Di mana kita bisa mengatakan kita adalah raja-raja bersama dengan Kristus? Cara kita berbicara, cara kita berperilaku, apakah rajani ataukah sesuatu yang biasa, yang umum? Saya sungguh percaya bahwa Tuhan dalam waktu yang khusus ini membawa kita ke dalam dua kitab ini. Ini adalah yang sulit untuk dimasuki, tapi melalui perlambangan kita akan dibantu untuk melihat. Allah ingin raja-raja. Dia harus memiliki kerajaannya. Dia harus mendapatkan kita untuk menjadi para pemenang. Untuk menempuh kehidupan rajani di bumi hari ini. Roma 5 ayat 17 dan 21 mengatakan. Bahwa yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan memerintah dalam hayat. Allah ingin kita memerintah. Memerintah atas dosa. Hal-hal negatif. Memerintah atas segala kesulitan. Lingkungan apapun. Memerintah atas kesulitan. Kerumitan. Dalam kehidupan insani kita. Saudara-saudari, Tuhan ingin kita memerintah. Saya tahu dalam hari-hari ini, dalam pandemi ini, juga banyak hal yang naik dan turun. Apakah kita memerintah dalam hayat? Atau kita hanya lewat begitu saja? Bertahan begitu saja? Kiranya Tuhan memakai pelatihan ini untuk berbicara kepada kita. Dia harus menyempurnakan kita, mendapatkan kita untuk menjadi raja-raja. Yang layak untuk memerintah bersama dengan dia selama 1000 tahun. Dalam zaman kerajaan milenium. Baiklah. Saya akan baca lagi. 1. Kaum beriman dalam perjanjian baru harus menjadi penggenapan dari perlambangan raja-raja dalam ekonomi Allah. 2. Dalam perjanjian baru semua orang beriman diselamatkan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Allah memerintah, tetapi dia tidak memerintah secara langsung. Dia memerintah melalui kita, kaum beriman, sebagai raja-raja. Kita dilahirkan kembali dengan satu hayat yang ilahi, rohani, surgawi, rajani, dan bangsawan. Ini menobatkan kita untuk memerintah sebagai raja-raja atas segala sesuatu. Dalam konferensi itu, Saudara Lee menunjukkan kepada kita setelah diselamatkan di dalam hayatnya dalam Roma pasal 5, dari Roma pasal 6 dan seterusnya sampai pasal yang terakhir, menggambarkan apa arti memerintah di dalam hayat Kristus, yang mencakup penghidupan dalam gereja-gereja, perbauran bersama-sama sebagai tubuh Kristus di antara semua gereja. Semuanya ini adalah bagian dari bagaimana kita memerintah di dalam hayat Kristus. Saya akan menyimpulkan dengan poin yang terakhir. Kitab-kitab sejarah ditempatkan dalam kitab suci karena dalam perlambangan kitab-kitab ini memberi kita pandangan yang nyata akan ekonomi Allah. Esensi dari perlambangan perjanjian lama adalah ekonomi Allah dengan Kristus dan tubuhnya sebagai pusat dan realitasnya. Saya harap setelah ini, kalian akan semakin mengasihi perjanjian lama. Jangan hanya berpikir cukup saja membaca perjanjian baru untuk mendapatkan definisi dan penjelasan. Kita harus melihat gambarannya. Dengan melihat gambarannya, Anda akan melihat lebih banyak rincian yang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Puji Tuhan untuk pelatihan ini, untuk semua berita yang akan datang. Saya percaya dalam berita yang saya berikan ini sebagai pendahuluan dan juga memberikan tumpuan, fondasi, memberikan pandangan singkat untuk berita-berita yang akan datang. Berdoalah untuk pelatihan ini. Berdoalah bagi apa yang ingin Tuhan wahyukan kepada kita mengenai ekonomi kekal Allah. Jika Anda melihat ini, Anda akan mendapatkan kuncinya, Anda akan mendapatkan linknya untuk masuk ke dalam kedua kitab dalam perjanjian lama ini. Dan Anda akan tahu bahwa semua perlambangan itu untuk apa. Sehingga demikian kita akan tahu apa yang ada dalam hati Allah, kedambaan hatinya, kerelaan kehendaknya, tujuannya, dan keputusannya. Amin. Bagaimana kalau kita berdoa dengan sebelahnya selama 1 menit dan Saudara Bob akan memberitahukan apa yang akan dilakukan selanjutnya.